Pelgrim se reis na die ewigheid. Pelgrim se reis van John Bunyan en dit is 'n pragtige verhaal waarmee ons so kan vereenselwig op hierdie aarde. Kom ons sit net so, dan bid ons eers saam en ons vertrou die Here vir sy woord. Here, baie dankie dat ons hierdie geleentheid het om net so saam te kan wees en baie dankie vir u liefde. Baie dankie vir u genade en Here ook genade voorregte wat ons kon geniet in hierdie dag uit u hand. En Here, dit is so wonderlik om saam u pad te stap. Dit is so heerlik om u as ons Vader te kan ken, dat ons nou u toe kan gaan en alles wat ons beleef, alles wat op ons pad kom, alles wat ons behoefte het, kan ons na ons Vader bring, want u sê, wees oor niks besorg nie. Maar laat julle begeertes in alles in gebed en smeking en met danksegging bekend word by God. Dankie dat ons dit kon doen, Here, in u verhoor. Dankie dat u wonderlik deurdra in hierdie tyd waarin ons is. En ag, te midde van hierdie onsekerheid wil u vir ons 'n wonderlike samesyn gee, Here, om die woord en hier saam op Wetwoord. En ons gee aan u die eer in Jesus se naam met danksegging. Amen. Pelgrim se reis van John Bunyan. Nou, John Bunyan is baie jare gelede in Engeland gebore, 1628, en hy was maar 'n baie stout seun, lyk dit vir my. En hy het die Here gevind, nadat hy ook baie siek geword het, en lyk my op so 27-jarige ouderdom, het hy die Here gevind, en hy het 'n leraar geword ook, en in 1660, dit is so 32 jaar, was hy oud toe hy in die tronk gegooi. Ja, 1660, ja, 32 jaar oud, was hy in die tronk gegooi, en is in hierdie tyd, wat hy dan die pelgrimse reis na die ewigheid geskryf het, en ook baie ander boeke, en hy is weer uit die tronk het genaad, en hy is in 1688 oorlede, 60 jaar oud, is John Bunyan toe oorlede ook, maar hierdie boek, Pelgrimse Reis, is 'n boek wat baie bemind is onder die kinders van die Here, in baie lande, baie tale vertaal, en ek dink amper, hulle sê, dit is naast die Bybel die mees gewildste boek wat gelees word, Pelgrimse Reis na die ewigheid. So kom ons lees saam, luister baie mooi, dis juist in 'n kindertrant geskryf, of vir 'n bietjie gemakkeliker trant, en ons lees hom saam. Op weg deur hierdie aardse woestynei het dit gebeur dat ek op 'n plek van afsondering beland het. Daar het ek gaan lê en slaap geraak, en terwyl ek geslaap het, het ek gedroom. En in my droom sien ek 'n man in tooiings geklee, en hy staan op 'n sekere plek, met sy hoof weggedraai van sy woning, met 'n boek in sy hand, en hy het 'n swaar pak op sy rug. En kyk, ek sien dat hy die boek oopmaak en daarin lees. En terwyl hy lees, huil hy, en hy begin bewe, en toe hy dit nie meer kon uithou nie, roep hy op 'n hartroerende wyse uit, en hy sê, wat moet ek doen? En in hierdie haglike toestand gaan hy huis toe, en probeer so lank moontlik sy gevoelens in bedwang te hou, sodat sy vrou en sy kinders nie sy ontsteltenis moet bemerk nie. Maar hy kon nie lang swyg nie, want sy smart in sy hartseer het erger geword, totdat hy dit aan sy vrou en sy kinders moes vertel. En so het hy met hulle begin praat. My liewe vrou, sê hy, en julle kinders van my lendene, ek en ek, julle goeie vriend, het geen raad meer met die las wat so swaar op my druk nie. En daar is met sekerheid aan my meegedeel, dat hierdie stad van ons met vuur uit die hemel verbrand gaan word. In welke geval, ek met jou, my vrou, en julle my kinders, my dierbare kinders, 'n aaklige einde sal hê, tensy, en ek weet nie hoe nie, daar uitkoms kom, sodat ons gered kan word. En sy gesin was hieroor erg onthuts, nie omdat hulle geglo het dat hy die waarheid praat nie, maar omdat hulle gedink het, dat hy besig was om mal te word. En daarom, omdat dit byna nag was, het hulle gehoop dat 'n goeie nagrus hom weer sou herstel, en het hom dadelik bed toe gestuur. O, maar vir hierdie man, die nag het nie sy wroeging verminder nie, in plaas van hom te slaap, het dit in sagte en het hy dit in trane deurgebring. En toe die oggend aanbreek, het hulle vir hom gevra, hoe gaan dit met jou? Sy antwoord was, ach nee, nog baie slechter als gister. En hy begin toe weer om met hulle te praat, maar hy het hulle harte verhard, en hulle het ook geprobeer om sy ongesteldheid te verdrywe met 'n harde en 'n norse optrede. Soms het hulle gespot, soms het hulle hom berispe, soms het hulle hom sommer heeltemal net geïgnoreer. En daarom het hy hom meer dikwels in sy eie kamer teruggetrek om vir hulle te bid en hulle te bejammer en homself in sy eie smart te probeer troos. Eens op 'n dag terwyl hy besig was om in die veld te loop, het ek gesien dat hy soos gewoonlik sy boek lees, dis die Bybel. En baie ontsteld in sy gemoed, en terwyl hy lees, roep hy uit soos hy van tevore gedoen het, en hy sê, wat moet ek doen om gered te word? En weet jy, ek het ook gesien dat oral om hom, dat hy om hom heen kyk, asof hy wou weghardloop, en toch het hy bly staan, omdat soos ek gemerk het, hy het nie geweet waarheen om te gaan nie. Hy kyk toe en sien 'n man met die naam van Evangelis wat na hom toe aangestap kom, en Evangelis vra vir hom, waarom ween u? En hy antwoord, meneer, in hierdie boek wat ek in my hand hou staan geskryf het, dat ek gedoem is om te sterwe, en daarna kom die oordeel, en nou besef ek dat ek nie gewillig is om die eerste te doen, of in staat is tot die tweede nie. Toe sê Evangelis vir hom, maar waarom is jy nie gewillig om te sterwe nie, aangesien jy die lewe toch so baie ongeregtighede inhou? En die man antwoord hom, omdat ek bang is dat hierdie pak wat op my rug is, my laar as die graf sal laat daal en my in die doodryk sal laat intuimel. En meneer, as ek nie eens bereid is om tronk toe te gaan nie, is ek ook nie bereid om voor die regbank te verskyn en van daar na die teregstelling te gaan nie. En dit is die gedagte aan hierdie dinge, wat my so laat ween, en hy huil weer. Toe sê Evangelis, as dit jou toestand is, waarom staan jy dan stil? En hy antwoord hom, omdat ek nie weet waarheen om te gaan nie. Ah, en Evangelis, gee vir hom 'n perkamentrol, dit is 'n ander boekie, waarin daar geskrywe staan, vlug van die oordeel wat aankom is. En nadat die man dit gelees het, kyk hy Evangelis baie aandagtig aan, en hy vra vir Evangelis, Evangelis, waarheen moet ek vlug? En Evangelis, terwyl hy met sy vinger oor 'n baie wye vlakte bedui, sê hy, sien jy daar die poort daar ver? Die man sê, nee, Evangelis sê, sien jy daai skynende lig daar ver? En hierdie man sê, ek dink so. Toe sê Evangelis vir hom, hou jou oop daar die lig gevestig en gaan reguit daarheen. En so het ek dan in my droom gesien, dat die man begin hardloop. En nou het hy baie ver van sy huis gehardloop nie, toe sy vrou en kinders dit sien en agter hom aanroep om om te draai, maar die man steek sy vingers in sy ore en hy hou net aan met hardloop, terwyl hy uitroep, lewe, lewe, die ewige lewe. Dis het hy nie agter hom omgekyk nie, maar na die middel van die vlakte gevlug. Die bure het uitgekom om te sien hoe hy hardloop, en terwyl hy hardloop, was daar sommige wat hom gespot het, en ander het hom gedreig, en ander het gesê hy moet terugkom, maar niks. Een van die manne wat met hom gepraat het, sy naam was koppig, en die ander was plooibaar. In hierdie tyd was hy al 'n hele end weg, maar hy was vasbeslote om agter hom aan te gaan. En hy het hom ingehaal en toe vra die man, bure, waarom het julle gekom? En hulle antwoord, om jou te vat, om saam met ons terug te gaan. En hierdie man sê, maar ek kan nie, dit kan nie gebeur nie. Julle bly in die stad van vernietiging, waar ek gebore is, en as julle daar eendag sterwe, gaan julle in die doodryk indal, wat brand met vuur en swavel. Laat ek julle ooreen, vergesel my, my bure. Koppig sê, wat? Dink jy dat ons al ons vriende en ons geriewe gaan agterlaat? Ja, sê Christen, dis die man se naam. Want alles wat jy nou geniet, kan nie vergelyk word met 'n klein deeltjie van wat ek nou najaag om te kry nie. Kom saam met my en beproef die waarheid van my woorde. Waarna soek jy dan sodanig, dat jy die hele wêreld versaak om dit te vind? Christen sê, ek soek na onverganklike en onbevlekte erfenis, wat nooit sal verdwyn nie, en wat veilig in die hemel bewaar word. Dis waarna ek soek. As jy wil, kan jy daarvan in my boek lees, in die Bybel lees. Koppig sê, bog man, gooi weg daar die boek. Jy gaan saam met ons terug, of nie? Christen sê, o nee, dit doen ek nie, want ek het my hand aan die ploeg geslaan. Koppig sê, verplooibaar, kom dan, bierman, laat ons omdraai en sonder om huis toe gaan. Daar is versulke dom astrante beterweters, wat wyser in hulle eie oë as sewe verstandige mense, daar's vir hulle nie plek by ons nie. Plooibaar, sê vir hom, moet hom nie sleg maak nie. As dit waar is wat Christen sê, dan is hierdie dinge wat hy soek beter as ons in. Ek het amper lus om saam met hom te gaan. Koppig sê, wat? Is daar nog meer dwaase? Luister na my en draai om. Wie weet waar jy so krankzinnige vent jou kan lei? Kom terug, wees verstandig. Maar Christen sê, kom bierman plooibaar. Daar is werklik sulke dinge, soos wat ek, waarvan ek gepraat het, en nog baie heerliker dinge, waarna ek op pad is. As jy nie meer wil glo nie, lees hier die boek, en die waarhede wat daarin is, bevestig deur die bloed van hom, wat dit gemaak het. Wel, bierman, sê plooibaar, ek dink ek het besluit, ek is van plan om saam met Christen te gaan, en my lot met syne in te werk. Maar my goeie metgesel, ken jy die pad na hierdie plek? Christen sê, ek word gelei deur 'n man met die naam van Evangelis, en ek moet my haas na 'n poort hier voor ons, waar ons inligting kan kry, en toe gaan hulle saam verder. Koppig sê, en ek sal teruggaan na my woonplek, ek wil niks te doen hee met mense, wat hulle so maklik laat bedrieg en ompraat nie. En ek sien hoe dat Christen en plooibaar oor die veld stap, en koppig het omgedraai en teruggegaan. En so het hulle dan verder gegaan en gepraat. Christen sê, kom bierman, hoe gaan het met jou? Ek is bly dat jy jou laat omhaal het om saam met my te kom. Plooibaar sê, kom nou bierman, aangesien ons twee alleen is, vertel my verder van die heerlike dinge, van die plek waarin ons op reis is, en hoe ons dit kan geniet. Christen sê, ek kan eerder daaroor droom as om daaroor te praat, maar aangesien jy graag wil weet, sal ek in my boek daarvan lees. Plooibaar sê, en dink jy dat alles waar is wat in jou boek geskrywe staan? Ja, sê Christen, want het is geskrywe deur iemand wat nie kan lieg nie. Goed geantwoord, sê Plooibaar, wat sê hy? Hy sê dat daar 'n koninkryk te beërwe is wat geen einde het nie, 'n ewige lewe wat aan ons gegee word, sodat ons vir ewig in daardie koninkryk kan lewe. God geantwoord, sê plooibaar, en wat nog? Heerlike krones sal aan ons gegee word, en klere wat ons laat skitter soos die son aan die uitspansel. Dis wonderlik, en wat nog? Christen sê, daar sal nie meer geween of droefheid wees nie, want hy, die eienaar van die plek, sal al die trane van ons oë afvee. En, plooibaar sê, en met wie sal ons daar saam wees? Oeh, hy sê, baie, daar sal ons met die serafs en die gerubs en wesens wat jou oë sal verblind as jy na hulle kyk. En duisende, 10,000 ontmoet, wat voor ons uitgegaan het na daardie plek. En nie een van hulle kan jou skade doen nie, hulle is liefdevol en heilig en wandel voor die aangesig van God. O, plooibaar sê, om dit te hoor, is byna hartverskeurend, maar as die dinge daarom geniet te word, hoe kan ons deelgenote daarvan word? Die heer en die regeerder van die land het dit in hierdie boek opgeteken, en het kom daarop neer, dat as ons werklik gewillig is om dit te besit, hy dit ryklik aan ons sal skenk. En plooibaar sê, wel, goeie Christen, ek is baie bly om van al hierdie dinge te hoor. Kom, laat ons vinniger stap. Ek kan nie so vinnig stap soos ek wil nie, want ek het hier die groot pak wat ek op my rug dra. En toe hulle net nog verder stap, kom hulle by 'n modderige poel in die middel van die vlakte. En omdat hulle nie gekyk het waar hulle loop nie, het albei in die moeras beland. En die naam van hierdie moeras was wanhoop. O, iets wat sê, ek het geen hoop nie, ek steel al julle hoop om daar in daai plek te kom. En hulle bloed in 'n tyd lang rond en is gou van die modder besmee. En Christen het in die modder begin sink vanweë die pak wat op sy rug was. Plooibaar sê, bierman Christen, en waar is jy nou? Waarlik, sê Christen, dit weet ek self nie. En Plooibaar is sommer woedend. En hy sê aan sy metgesel, is dit die geluk waarvan jy my altyd vertel het? As ons sulke teëspoed moet ondervind, as ons maar net pas begin het, wat sal het wees voor ons reis beëindig? As ek ooit met my lewe hiervan afkom, kan jy maar alleen daar die wonderlike land in besit gaan neem. En toe hy dit sê, wend hy 'n laaste poging aan en klim aan die kant van die moeras wat die naaste aan sy huis was uit. En so het hy dan weggegaan en Christen het hom nooit weer gesien nie. En dan moet hy weer, arme ou Christen, alleen verder stap. En daar is Christen alleen in die poel van wanhoop. En hy kan nie uitkom nie vanweë die pak wat op sy rug is. O, jonges, ons gaan nou eers hier stop, want ek sien die tyd stap vinnig. Ons lees môre aand verder wat het toe verder met Pelgrim gebeur, terwyl hy daar in die poel van wanhoop gespartel het.